Velkommen til. Du lytter lige nu til podcasten Tæt på. Jeg er din vært, Martin Sund. I den her podcast snakker jeg med patienter, pårørende eller personer, som har en sygdom eller en tilstand. Vi snakker om, hvordan det er at leve med eller sammen med en, som har en sygdom eller en tilstand. Vi snakker om skældsættende oplevelser i sygdomsforløbet. Vi snakker om svære følelser, sorg, glæde, håb. Og så snakker vi også om alle de lavpraktiske ting, som følger med, når man enten er ramt af en sygdom eller pårørende. Jeg håber, at I efter at have lyttet til min podcast føler, at I er blevet en lille smule klogere, og måske i bedste fald føler, at det er blevet lidt lettere at være patient eller pårørende. Hvis I gerne vil læse mere om podcasten, så kan I gå ind på podcasten tætpå.dk og læse mere. Og ellers skal I bare huske på, at jeg også har en Instagram og en Facebook, som I meget gerne må gå ind og like. God fornøjelse med at lytte til podcasten. Velkommen til podcasten Tæt på. Mit navn er stadig Martin, og jeg er jeres vært. I det her afsnit skal vi høre fra Signe. Signe og jeg brugte nogle timer sammen på at snakke om, hvordan det er at have ADHD, og hvordan det er at være forældre til et barn med ADHD. Det var en rigtig spændende snak, som jeg glæder mig til at dele med jer. Men før vi går i gang, skal I lige høre lidt om, hvad ADHD er. Da jeg var lille, uden at I skal få sådan en mega lang anekdote, jamen der betød ADHD jo, at alle drenge har det. Og det er jo mega forkert at sige, at det betyder det, men sådan var det, dengang jeg gik i folkeskole. ADHD, det er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver børn, unge og voksne problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. ADHD står egentlig for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det var meget flot engelsk. Der findes overordnet tre typer for ADHD. ADHD kombineret type, hvor der er forstyrrelser af såvel opmærksomhed som af aktiviteten og impulskontrol. Så er der ADHD med overvejende eller udelukkende forstyrrelse af opmærksomheden. Det er også kaldet ADD. Og så er der ADHD med vejende hyperaktivitet og impulsivitet. I forhold til ADD, så beskrives den også som stille ADHD, hvor en person har de samme problemer med opmærksomhed som ved ADHD, og en eller ingen eller kun få eller mindre synlige tegn på hyperaktivitet og impulsivitet. Impulsivitet hedder det. Opmærksomhedsvanskeligheder kan komme til udtryk på forskellige måder. Det kan være, at man ikke opfatter instruktioner, man har svært ved at planlægge og gennemføre aktiviteter og opgaver. Man undgår helst opgaver, der kræver længere tids koncentration. Man glemmer eller mister ejendele, eller bare sådan generelt er glemsom i dagligdagen. Impulsaktiviteten kan komme til udtryk ved, at man svarer, inden et spørgsmål er stillet færdig, har svært ved at vente på sin tur, og så kan man også have tendens til at afbryde. Man mener, at årsagen til symptomerne blandt andet kan være biologiske årsager, såsom at der kan være en nedsat mængde eller virkning af stofferne dopamin og noradrenalin. Og de her stoffer, de er med til at sørge for, at kommunikationen mellem hjernecellerne fungerer korrekt. Undersøgelser peger på, at mellem 3-5% af alle børn opfylder diagnosekriterierne for ADHD, og at mindst 2% af alle voksne har ADHD. Cirka 7 ud af 10 børn, som får ADHD, det er drenge. Der er dog en lille overvægt af stille ADHD hos piger og kvinder. Ja, det var det, jeg ville fortælle om ADHD, som jeg egentlig tror ofte er en misforstået diagnose, og en diagnose, som kan være mega svær at forstå. Men jeg håber, at min forklaring gav mening. Nu skal I få lov til at høre fra en, som har det, og fra en, som er forælder til et barn med ADHD. Vi snakkede om rigtig mange ting. Vi snakkede om, hvordan det er at have ADHD, hvordan det kommer til udtryk hos sine, og hvordan det er at være forældre til et barn med ADHD, og hvordan det fylder i hverdagen, hvis det altså fylder. Fordi det er jo egentlig bare min forforståelse af, at det godt kan fylde at være forældre til et barn med ADHD. Men lyt med her og find ud af, hvordan ADHD fylder i Sines liv. God fornøjelse. Så tror jeg, vi er der. Er du ikke sød at fortælle, hvem du er?
Jo. Jeg hedder Signe og er 37 år og bor i en lille by uden for Aarhus. Mm-hmm. Opvokset i en anden lille by, der hedder Harlev,
ja.
Hvor jeg boede min mor, far og min søster. Og i dag bor jeg sammen med min mand og vores to børn.
Yes.
En på 8, Emil, og Liva på 4.
Yes.
Og en hund, Aslan.
Og en hund også?
Ja, den er lige flyttet ind for halvanden måned siden.
Så det er en valp, eller hvad?
Det er en valp, ja.
Hvad er det for en hund?
Det er en islandsk forhund.
Ej, hvor hyggeligt.
Den er meget sød. Ja.
Var det børnenes ønske, eller var det også jeres? Eller var det fordi børnene bare blev ved med at plage? Fordi jeg tror
altså,
sådan...
Jo, altså vi har da gerne vil have hund, og vi har snakket om det længe, og ja. Emil har rigtig gerne vil have hund i mange, mange år. Og jeg fik kommet til at love til ham, da han var lille, at når han startede skolen, måtte han få en hund.
Okay.
Og det fik han så ikke, fordi der var der ikke lige overskud til det.
Nej.
Og så har den jo bare kørt i nogle år.
Ja.
Og min mand vil også rigtig gerne. Og så ved jeg bare, at det er rigtig godt for os ja. Børn med udfordringer, mm. at have et kæledyr.
Ja.
Og det er godt for mig også at blive trukket ud på nogle ture, nogle gode ture.
Ja.
Så besluttede vi, nu skulle det være.
Nu skulle det være.
Ja.
Det, vi skal snakke om i dag, det er jo dig. Mm. Og vi skal også snakke om Emil. Kan du lige sådan kort prøve at fortælle, hvem Emil er, sådan til ja. Start?
Jamen Emil er 8 år, som sagt, og har nogle diagnoser i rygsækken.
Mm.
Han har blandt andet ADHD, og så har han nogle sociale, kognitive vanskeligheder.
Ja.
Og så har han også nogle udfordringer i forhold til, at han ikke er alderssvarende mm. På andre, som er 8, der er han måske 6.
Ja.
Sådan i 9.
Mhm.
Ja, jeg kan ellers sige om, ja, han er storebror.
Ja, Liva. Og ham skal vi snakke om lidt senere. Mm. Men vi starter sådan med at snakke om dig, og hvem du er. Kan du lige prøve sådan at fortælle ja, sådan din vej til den diagnose, du har?
Ja, jamen altså, det startede vel næsten med ved at sige, at jeg blev opsagt for bestseller,
mm-hmm.
hvor jeg havde været indkøber i 5-6 år. Og jeg græd da jeg blev opsagt, men jeg tror egentlig, jeg græd af lettelse.
Mm.
Altså, jeg var rigtig presset der, jeg var udbrændt, jeg var stresset.
Mm.
Vi var rigtig, rigtig presset på hjemmefronten.
Mm.
men jeg kom så hjem, blev fritstillet, og havde jo så egentlig 4 måneder med løn. Og da jeg ligesom gav slip på det job, der kunne jeg ligesom, der faldt jeg bare sammen. Altså, jeg var bare træt, kunne sove hele tiden, kunne ikke overskue noget.
Okay.
Ja. Og inden så med, da jeg kom til... Det må være januar 2020, og skulle så tage i gang med jobsøgningen. Så blev jeg sygemeldt, fordi at jeg kunne bare slet ikke overskue det, jeg så slet ikke klar. Jeg havde det rigtig skidt. Og gik så sygemeldt i nogle måneder, og blev så raskmeldt over sommeren. Og gik så også over sommeren og var jobsøgende, og var også til nogle jobsamtaler. Men mange af dem, det var fuldtid, og vi kunne ikke tage fuldtid også med Emils udfordringer, og jeg havde heller ikke selv lyst til at brænde ud igen.
Mm.
Så blev jeg sygemeldt igen, da vi nåede til december 2020. Og undrede mig så over, altså at det der med, jeg var stadig stresset, jeg var stadig sådan depressiv, og havde ikke mere overskud, på trods af, at jeg jo havde gået hjemme i lang tid. Mm. Og så tænkte jeg, der måtte være noget andet.
Mm.
Det kunne bare ikke passe, at jeg skulle blive ved med at have det sådan her. Jeg savnede bare, at det sådan gik lidt bedre, og gik fremad, og man gik jo i nogle forløb ved kommunen, og jeg rykkede bare ikke rigtigt. Og så blev det en tid min læge, og jeg kan se, at jeg var deroppe den 28. december, og så spørger jeg siger til ham, jeg vil simpelthen gerne vide, om jeg også kan have ADHD. Og det var også fordi, jeg ved, at ADHD er jo 80% arveligt. Det er en rimelig stor arvelighed, så der var jo også en stor sandsynlighed for, at mig eller at min mand havde det.
Okay.
Og hun var sådan lidt skeptisk, og sådan, det kunne hun ikke lige se, men hun ville da gerne tage den test der. Og der bongede jeg så ud. Og,
hvad er det for en test?
Jamen det er sådan en screening. Jeg tror lidt det er det samme, hvis du har depression.
Okay,
så laver de sådan, man stiller nogle ja. spørgsmål, og så skal man svare om det meget lidt eller ofte.
Okay.
Jeg vil så sige, at jeg synes de test, altså, det var ikke fordi den passede 100% på mig, fordi mange af de der test er jo møntet på mænd og drenge.
Mm.
Men det var jo alligevel nok til at hun så endte med at sende mig videre i psykiatrien. Der var så et til, jeg tror der er 1,5 års ventetid lige nu på en psykiater.
Mm.
Så jeg valgte så at finde en privat, fordi at jeg synes også, det var forfærdeligt, at jeg skulle vente 1,5 år, altså for at finde ud af, om man har det eller ikke har det, og bare ikke få det bedre.
Ja.
Og startede så et forløb der, hvor man så også skal svare på 1 million spørgsmål, og også egentlig skal ud til sine forældre, og der er jo sådan en regel om, det egentlig skal have været til stede, før du blev 7. Jeg vil sige, at jeg kan ikke huske så meget, før jeg blev 7, så det er jo derfor, ens forældre, eller nogen, der i hvert fald kender en fra ens barndom, der også skal svare på nogle
så
af de spørgsmål.
Så de blev faktisk også involveret i din udredning?
Ja. Det var så kun min mor. Vi kan lige at den. Det var lidt sjovt faktisk at sidde og fylde den der ud med hende, fordi hver gang der var et spørgsmål, så var hun sådan, så var du der ikke.
Mm.
Hvor jeg sådan faktisk kunne sidde og give eksempler på, jamen, kan du huske, at jeg var sådan her, eller jeg gjorde da det her. Altså jeg kunne godt huske noget, eller jeg havde svært ved det her. Nå jo, det kunne hun egentlig godt se. Altså, men de havde, altså, det var de kunne aldrig slet ikke genkende mig i det. Altså. Mm. Så det var faktisk sådan også lidt sjovt at skulle sidde og ligesom overbevise ens mor om, at jeg har nok ADHD.
Ja, også dengang. Altså, hvad skal man sige, omkring børnealderen.
Ja, ja. Altså hun, jeg tror ikke, de kunne se det, og jeg tror ikke, de tænkte det. Altså. Og det er jo netop det der med, at jeg tror, at mange har en eller anden misforståelse, eller man ved ikke nok om, hvad ADHD er, og det gjorde jeg heller ikke selv. Altså helt ærligt, jeg troede da også, det var bare hyperaktive børn, der kravlede på væggene, men det er jo bare så meget mere, og det er også så meget anderledes for kvinder ofte, end det er for mænd. Så det er sådan helt vildt svært, det der med at sådan skulle selv sige, jamen sådan havde jeg det også, jeg holdt det måske bare inde i mig. Jeg havde en indre uro, jeg kravlede ikke på væggene, men der foregik en masse inde i mig. Men hun var så med til at svare på de her spørgsmål, og dem tager man så med tilbage til psykiateren. Og så kigger han jo på min svar og min mors svar, og så synes han så, at jeg havde ADHD. Mm. Og det var jeg jo egentlig meget glad for.
Fordi var det
så
havde det?
Ja, det var jeg faktisk.
Fordi vi, altså man kan sige jo i podcasten, har vi jo snakket om det her med, jamen, er det en befrielse eller, hvad skal man sige, en belastning at få en diagnose, men hvad tænker du om det?
Altså jeg tænker helt klart, det er en befrielse. Mm. Altså jeg tror, det der med at forstå sig selv, der er det ikke, fordi jeg siger, at alle skal have et label, og man skal have diagnosekortet, men den giver bare nogle forståelsesredskaber til, hvorfor er jeg, som jeg er, og man kan begynde at søge de her svar, og få en eller anden afklaring på, også hvordan man så kan hjælpe sig selv med de her, hvad er det, jeg har svært, hvem jeg har svært ved det her, hvad kan jeg så gøre for at få det bedre? Mm. Altså vandet er helt vildt skilt her, for der er også mange fagpersoner, der synes, der er mange, der bliver diagnostiseret. Det er jeg fuldstændig uenig i. Altså, det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror, alle børn, mænd, kvinder, altså gamle, har siddet på et kursus med kvinder over 50, der først nu har fundet ud af, at de har ADHD, og det er jo en helt ny farve af verden, der åbner sig for dem, og de kan lige pludselig forstå, hvorfor er det, jeg har gået ned så mange gange med stress? Hvorfor er det, jeg ikke mestrer det samme som andre? Hvorfor er det, jeg har de her depressionsdyk? Mm. Og når du så ved det, så kan du også bedre måske indrette dit liv efter, at du passer bedre på dig selv, og måske ikke skal have et fuldtidsjob, eller skal hvile mere. Altså det der med, at kan gøre de ting, der hjælper en, det tror jeg, at diagnosen er med til.
Altså jeg synes, det er lidt interessant det her med, at din mor, som ligesom er med til udredningen af dig, ligesom, hvad skal man sige, har lidt svært ved at genkende det. Og det sådan leder mig sådan hen til, at jamen, dengang, der var det måske ikke så kendt. Altså, der var du bare et barn i mængden med de ting, der nu altså fulgt med det. Ja. Fordi sådan, jeg ved ikke, om sådan tallene for ADHD er stigende sådan her i nyere tid. Men jeg synes bare, det er sådan lidt sjovt, at det, man sådan ikke blev mærke i dengang, det havde faktisk noget at sige i forhold til den, du er. Og det at få en ADHD-diagnose, det var sådan lidt interessant, at tiderne har ændret sig. Ja. På det punkt.
Ja, jeg tror, at der er mange flere også piger, der bliver opdaget i dag, end der gjorde, da jeg var barn.
Men hvordan vil du beskrive dig selv som barn dengang, sådan i forhold til ADHD-diagnosen? Hvordan kom det til udtryk på dig dengang?
Jamen altså, jeg vil så først lige sige, at jeg tror, at det blev først sådan en virkelig stor udfordring for mig, altså for mig, da jeg blev ældre, og så især, da jeg blev mor.
Ja.
Der væltede hele læsset, vil jeg sige. For jeg synes jo egentlig, at jeg har klaret mig godt igennem skolen, har været vældig social, haft rigtig mange venner. Altså jeg tror egentlig, jeg har haft en sådan meget normal barndom. Mm. Men der, hvor jeg sådan selv tænker, når jeg ser tilbage, det var jo nok meget det her med, at jeg havde svært ved at holde fokus i undervisningen. Det kan godt være, så sad jeg måske bare tegnet på et papir. Jeg forstyrrede jo ikke undervisningen, så derfor ligger man jo ikke mærke til det. Mm. Men jeg hørte jo måske ikke, hvad der blev sagt. Så der var jo nogle fag, jo ældre jeg blev, det var svært, hver gang der kom et mere fag på. Man kan sige, havde vi bare matematik og dansk, så var det okay, så kom der engelsk, så kom der tysk, så kom der naturteknik, historie, så kom der rigtig meget på, og så var det svært at følge med i det hele. Og især, hvis det ikke interesserede mig, eller læreren ikke fangede min interesse, så problemet er med ADHD, så kan du ikke, du kan sagtens koncentrere dig om de ting, der interesserer dig, men du kan ikke styre din koncentration hen, altså du kan faktisk ikke styre den, så du kan ikke tvinge den til at koncentrere sig om noget, den ikke interesserer sig for. Mm. Og det er jo en stor udfordring, når du skal have læring ind, altså at du ikke kan ligesom sige, nu skal jeg bare fokusere på det her, nu skal du altså høre efter.
Ja.
Jeg kan huske i HHX, altså jeg tænkte nærmest hver dag, når jeg kom i skole i dag, der vil jeg selvfølgelig med i historie. I dag vil jeg virkelig høre, hvad det siger, jeg vil lære det. Mm. Men så var timen gået, og jeg havde måske hørt de første 10 minutter. Ja. Så havde min hjerne bare været et andet sted. Altså.
Ja.
Og det var vildt frustrerende. Så havde jeg nok også problemer med at huske, altså det der med at tage imod en besked, altså høre efter. Jeg kan huske, min mor, hun sendte mig til sundhedsplejerske, Fordi hun simpelthen kunne stå ikke kunne efter, så nu skulle hun altså tjekke min hørelse. Og sundhedsplejersken svar var så, da hun havde testet mig, at Signe kan sagtens høre. Hun hører bare kun det, hun gerne vil høre. Så var det, nu skal du rydde op på værelset, mente hun, så hørte jeg det ikke.
Nej.
Eller nu skal du pakke din skoletas, så hørte jeg det ikke. Men nu er der is, så hørte jeg det.
Ja.
Og den er jo også klassisk for mange børn. Men jeg tror, at der var det måske lidt mere, altså der var det jo ikke altid bevidst, jeg ikke hørte beskeden. Det var jo simpelthen, fordi jeg bare ikke tog den ind, fordi der måske foregik et eller andet, jeg var optaget af. Jeg har da nok også fået meget skilt ud som barn. Altså, jeg har fået mere end min søster, tror jeg.
Ja. Tror du, det var på grund af, at du havde ADHD?
Ja, det tænker jeg. Altså, jeg tror så også, det kan også handle om personlighed. Jeg er nok meget temperamentsfuld, og det er min far også. Så der var jo mange konflikter mellem os to.
Ja.
Og min far var meget jeg var også meget klumset.
Ja.
Jeg spildte altid mælk ved bordet. Altså, glemte at spise, når vi skulle spise, fordi at jeg sad og snakkede, og så når alle var gået på bordet, så sad jeg der, jeg skal også spise færdig. Altså,
ja.
Jeg kan huske sådan nogle ting. Altså.
Ja. Hvordan begynder det at udvikle sig sådan hen, at du bliver ældre? Hvordan begynder du sådan at kan mærke, at sådan, og du mener også, at jeg var antaget sådan med dit voksenliv, sådan,
ja.
Hvordan begynder du sådan at kan mærke, at der er noget, der er noget, du ikke sådan kan styre på en eller anden måde? Sådan,
ja.
Hvornår begynder du at blive sådan bevidst om, at jeg kan faktisk ikke kontrollere det her agtigt?
Jeg tror vitterligt ikke, jeg har været bevidst om det. Jeg tror faktisk, Martin, at jeg troede, alle havde det sådan.
Altså,
det er virkelig den der følelse, jeg har, at jeg har altid gået og tænkt, at sådan har alle det der. Det er bare mig, der skal tage mig sammen. Altså, jeg har hele tiden vendt den indad til, at det var mig, der var noget galt med det, kan man sige. Det var det jo også. Men den der følelse af, at ikke kunne mestre det samme som andre, og så bare slå sig selv oven i hovedet, jamen, så må du sgu knokle lidt mere, Signe. Så må du lige tage dig lidt sammen. Altså, hele tiden den der følelse af, ikke at gøre det godt nok. Det er nok meget den, der har fyldt mig. Men jeg tror egentlig ikke, jeg har tænkt over den her idé, men jeg kan jo godt se, efter at have fået diagnosen, så har jeg kigget meget tilbage og tænkt sådan på HHX. Jeg husker, vi havde en større skriftlig opgave. Jeg havde virkelig svært ved at få skabt det der overblik. Altså, der skulle skrives rigtig mange sider og kronologisk rækkefølge, og jeg var også den type, der jo altid sad i sidste øjeblik om natten og lavede det, ikke? Og fordi jeg kunne ikke motivere mig selv til at forberede mig, så det blev altid sådan presset helt op til deadline, og så kunne jeg godt knokle igennem, når det så var sidste sekund. Men det bliver det heller ikke altid så godt af, for så var det ikke så gennemarbejdet. Og jeg husker, jeg fik 6, og jeg synes faktisk, jeg havde brugt rigtig lang tid på den. Men jeg fik 6, fordi jeg ikke havde overholdt antal sidetal. Og det kan også være det med svært med at begrænse sig, ikke? Og nu havde jeg skrevet en masse, jeg synes det var godt, og så kunne jeg simpelthen ikke fjerne noget af det. Og det var jo mega træls, den trak jo helt vildt meget ned. Også fordi jeg jo altid har været pligtopfyldende, og jeg egentlig lavede mine ting bare i sidste øjeblik. Så alle de der gange, hvor man sådan tænkte, der kæmpede man lidt ekstra, der kunne man nok godt lige have brugt en, der havde sådan støttet en, eller en, der holdt en i hånden, og, eller at man vidste, det her det er svært for mig, så nu skal jeg lægge en plan. Eller at min mor og far kunne have sat sig ned og sagt, hvordan gør vi det her, vi gør sådan her. Og det er ikke, fordi jeg brætter mine forældre overhovedet, men det er jo det, man måske har brug for som kvinde og mand med ADHD og i skole, at der er ligesom nogen, der kan hjælpe en med at få skabt den der struktur og de der steps.
Jeg griber
en. Ja, altså støtter en i det, der er svært, fordi det er det, man ikke selv kan, og det er det, man har brug for. Så det kan jeg godt tænke nogle gange, det ved jeg ønske, at jeg havde vidst, så det havde ikke været så hårdt for mig, og så havde jeg sådan en enorm træthed. Det har nok næsten været den værste, det er den der, at jeg virkelig ikke kunne holde mig vågen i undervisning. Altså, jeg kan huske, at jeg gik på efterskole 9. klasse, og jeg sov altid i tysk. Og jeg kunne egentlig godt lide tysk, og jeg ville helt gerne lære tysk. Min hjerne besvimede var. Altså, jeg kunne sidde sådan op og sove, og nærmest bare sådan, ved at besvime ned af stolen. Og han sagde så tit til mig, ham læreren der, bist du myte, Signe? Og det er nok bare det eneste, jeg kan på tysk.
Ja.
Jeg tror nok, myte betyder træt, ikke?
Jeg vil sige, at jeg har dog ikke ADHD, men jeg kunne også godt have fundet på at sove
i tysk
timer. Ja, det var ikke det fedeste fag, så jeg må være svar skyldig.
Ja. Ej, men det var virkelig frustrerende. Jeg kan huske, at jeg faktisk var til læge, fordi at jeg var så træt af at være træt. Og jeg kunne huske, snakke meget med min mor om det, og hun var bare sådan også meget forstående, og ved du hvad, det kan jeg huske, sådan havde jeg det også. Det hedder teenage-træthed, skat. Der er man bare ekstra træt, og så må du sove lidt mere, når du kommer hjem fra skole. Men det var også svært. Altså i hvert fald i HHX, så skulle man jo lave lektier, og du skulle til håndbold, og du havde venner.
Du var da sygt travlt.
Jeg havde sygt travlt. Jeg havde ikke tid til at sove, selvom jeg havde brug for det, ikke?
Men handlede det om hjernetræthed?
Altså, jamen ADHD er jo hjernetræthed. Det er jo mangel på det her dopamin, som både giver motivation, og det der med, at hjernen går i dvale, når den ikke føler sig stimuleret. Altså, det gør den i hvert fald for mig. Jeg tror, min dreng og mange drenge bliver måske mere hyper. Altså, når de bliver trætte, så begynder de at kravle rundt, ikke? Og så skal der ske noget for at holde hjernen aktiv, eller de begynder at prikke til sidekammeraten, eller drille for at få en eller anden reaktion. For det giver det der dopamin-kick. Hvor jeg var nok, det gjorde jeg jo ikke, sådan var jeg jo ikke, jeg var en pige, jeg var ordentlig, altså. Mm. Så sidder jeg bare og sov.
Det er altså lidt interessant det der med, at der er så stor forskel på måden, hvorpå det kommer til udtryk for drenge og piger. Jeg ved egentlig ikke, om det er dokumenteret.
Jeg må heller ikke generalisere, fordi nej. Jeg tror ikke, det er sådan for alle piger, men ja.
Men jeg synes, det er interessant, at fordi for mig så, altså det jeg vidste til det dengang, at jeg var lille, der var der jo sådan nogen i min klasse, der sådan, hvad skal man sige, som du siger, kravle op ad væggene, og, sådan, og så blev det sagt sådan, de har sikkert ADHD. Sådan,
så man ikke damp dengang?
Eller jo, damp, jo, lige præcis. Ja. Eller sådan, og ADHD har jo altid fået at vide, sådan, alle drenge har
det. Ja, lige præcis.
Hvor at sådan, at det der var karakteristisk for dem, var, at de var hyperaktive, og ikke kunne sidde stille, og sådan, og så det bare, synes jeg bare, det er interessant at høre, hvordan du sådan reagerede, at det var en indre uro. Mm. Jeg har også altid sådan, og der må du hjælpe mig sådan med at aflive den myte, hvis det er en myte, at det her med at have ADHD, det er ligesom, at jamen, vi bliver stimuleret hele tiden, når vi er i et offentligt rum, for eksempel. Sådan vores hjerne bliver stimuleret, og for et menneske uden ADHD, så har jeg indtryk af, at der kan man sortere fra. Jeg kan sortere de lyde fra, jeg ikke skal høre, og de stemmer, altså alt. Men når man har ADHD, så forestiller jeg mig, og det er jo sådan en myte, eller en forestilling, jeg har, at så tager du bare alt ind. Mm. Sådan, du tager det hele ind. Du kan ikke sådan, du kan ikke sige, som du siger, jeg vil ikke lytte til det her, for det kommer bare ind stadigvæk, og du bliver nødt til at forholde dig til det.
Ja.
Er det rigtigt?
Ja, det vil jeg give det helt ret i. Mm. At vi kan ikke sortere i alle indtrykkene, og det kan også, altså jeg bliver også stimuleret af lys og lyde, og det kan også være stemninger, altså at man måske kan have antennerne ude på alt. Og prøv at forestille dig at sidde i klasselokale, jeg tænker rigtig meget på min dreng, at sidde i klasselokale med 28 elever, så er der en, der skubber hende blyeren, så er der en, der skal tisse, så er der en, der spidser en blyeren, så er der en, der skriver med tusen, altså det er jo alt. Mm. Og jeg husker en gang, han sagde så stærkt til mig, hvor jeg sådan virkelig tænkte, hold da op, at dengang han gik i en almindelig folkeskole, der fik han nogle pauser ud på legepladsen, så når vi snakkede noget af svært, så sagde han, kan du så gå ud og tage en pause ud på legepladsen, når det bliver for meget? Så siger han bare sådan helt stille, jamen mor, vinden blæser jo også, og fuglene piper.
Mm.
Og jeg ved godt, det er jo helt banalt, og ting, som der jo er der, vi andre måske også hører, men vi tager det bare ikke ind, for ham var det måske bare sådan virkelig voldsomt, at vinden blæste.
Mm.
At alt bliver forstærket sansemæssigt, og når du ikke kan sortere i det, altså din hjerne bliver jo træt, den bliver jo fuldstændig overbrændt på en eller anden måde, ikke? Og overstimuleret. Men det, der er sjovt, er, at jeg har egentlig ikke tænkt over det så meget, før jeg selv fandt ud af det. Det er ikke sådan, jeg sådan, før har ikke har kunne være i et rum med mange mennesker, eller har tænkt over det, når jeg skulle op og handle.
Mm.
Men jeg tror vitterligt, det er fordi, jeg ikke har mærket mig selv. Altså, jeg tror også, det har været der, og jeg har også haft hovedpine, og har mærket den der, okay, når øjnene sviger lidt, og altså, man får ondt sådan rundt om øjnene og sådan noget. Mm. Men jeg har jo bare lagt låg på det, og ikke mærket efter, hvad er det her, altså. Så det er helt rigtigt, det du siger. Det er det der med at have antenner noget hele tiden, og fornemme alt.
Ja.
Altså når vi sidder her, så ser jeg også hver gang ud, at det lige skifter et minut derovre.
Ej, det er ked af.
Det gør noget, men det er jo alle de der ting, hvor jeg tænker, du vil måske ikke, eller det ved jeg jo ikke, men det vil du måske ikke lige lægge mærke til. Mm. Eller at der er et eller andet, der blæser, hvis det blæser udenfor, at der er et blad, der bevæger sig. Altså.
Sådan hen i dit voksenliv, der omkring, hvor det begynder at vælte for dig, kan du lige prøve at tage sådan omkring det, sådan det her med, at jamen, du bliver opsagt på dit arbejde, der kommer en sygemelding, der begynder at komme, så vidt jeg kunne forstå på dig, sådan lidt depressive tendenser.
Ja.
Kan du lige prøve at tage sådan igennem det?
Ja. Hvordan skal jeg tage igennem det? Altså, jeg tror, det er svært det der med også, når man altid har kunne klare alting, og altid har udadtil lavet, som om man havde styr på alting, og har lidt på en eller anden måde holdt en facade, altså det der med, at man ligesom forklæder, at man ikke er normal, uden at vide, at det er det, man gør, så er det jo det, man gør hele tiden, man maskerer hele tiden. Så en eller anden måde, så var det jo også lidt en befrielse, den der, at kunne give slip, og mærke efter, hvad det var, der skete inde i mig. Og jeg tror egentlig også, det med depression, jeg tror egentlig, jeg har haft mange sådan små depressioner, egentlig hele min ungdom, også i mit liv, at sådan, min mor, hun kaldte det altid vinterdepression, at det var som rent, når vi kom dertil, at det var vinter, det var mørkt, det var koldt, og der ikke var noget lys, så blev jeg egentlig mere påvirket af det end andre, og kunne græde meget mere, var meget følsom og sådan noget. Og det kan jeg jo også se, nu det er helt klart også noget med ADHD'en at gøre, at de der, vi har brug for lyset, vi mangler D-vitamin, vi har brug for D-vitamin, og kommer måske ikke så meget ud, når det er vinter, og alle de der ting har jo så påvirket mig mere end andre. Men jeg har jo, det der med, at jeg har aldrig været sygemeldt. Altså jeg har jo aldrig haft en, kan man sige, klinisk diagnose eller noget som helst. Så det var vildt svært det der med at sådan, ej, er jeg nu med i den klub? Altså på en eller anden måde, er jeg nu en af dem, der går ned med stress? Mm. Er jeg nu en af dem, der får depression, ikke? Altså, men det der var sjovt med depression, det var heller ikke hele tiden. Det var jo lidt det der med, at jeg fik det der dyk. Og det har jeg jo fundet ud af efterfølgende, det er jo noget hormonelt, at vi kvinder op til menstruation, der dykker vores østrogen helt vildt. Ja, der sker mange hormonelle ting. Jeg vil ikke gå for meget ind i det, for jeg er ikke ekspert i det.
Endnu.
Ja. Og det kan jeg jo se nu, at det giver mega god mening, at derop til, der skal jeg bare lytte til min krop, og tage lidt flere pauser, og måske bruge høretelefonen lidt mere, for jeg er mere sansemæssigt påvirket af lyde, og prøve at gøre alle de ting der. Ja, men det der så skete, jeg ved ikke om vi skal over til medicin, om det er for hurtigt.
Nej,
men det der så skete, der så kom på medicin, det bagvildede lidt, at den her depression, den forsvandt bare nærmest fra den ene dag til den anden.
Okay.
Altså, det, jeg var ikke træt mere, altså. Og jeg ved heller ikke, man kan sige, depression, det er jo også mange ting, og jeg tror for mig, så var det jo meget også den der med træthed, lidt på virkelig overfor stress, og det var jo ikke sådan, jeg græd hele tiden, men vi havde helt vildt mange ting også bearbejdet med Emil, og jeg tror faktisk også, det var rigtig meget det, jeg græd over. Mm. Og det var den sorg i det, der også gav mig en depression. Det var jo det der med, at man stod jo i en, så hvis vi tager mig ud af ligningen, så stod vi jo i en eller anden, jeg ved, kan man kalde det en livskrise, eller altså...
Det tror jeg godt, man kan.
Ja, altså hvor der bare var rigtig mange ting, der også sådan skulle bearbejdes i det.
Og finde ud af.
Ja.
Men sådan de tanker, du gik og havde, mens du sådan var, hvad skal man sige, lettere depressiv. Hvad for nogle tanker er det, man går med?
Ja.
Er det, at jeg ikke er god nok, og jeg ikke kan finde ud af noget? Altså sådan, er det...
Det er meget den der selvbebrejdelse.
Ja.
Altså at jeg aldrig gjorde det godt nok, og jeg var ikke en god nok mor, jeg var ikke en god nok veninde, jeg er ikke en god nok kone, jeg er ikke en god nok datter, jeg er ikke en god nok søster.
Okay.
Altså det der med ikke at føle, at jeg var, kunne være noget for nogen, for jeg ikke engang kunne være noget for mig selv.
Mm.
Altså den var jo også selvforstærkende, at når man ryger ned, og man i forvejen føler, at man er bagud på point på en eller anden måde, og føler, at det er et regnskab, man skal betale tilbage, så man bare aldrig kan betale tilbage, fordi at man aldrig når at få hovedet over vand, før man dykker igen, ikke? Så det var virkelig, at jeg kunne sidde hver aften, jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det, jeg sad hver aften, og så gennemgik jeg sådan alle de fejl, jeg havde lavet.
Ja.
Og så var der, hvor du blev lidt sur på Emil, og du fik heller ikke vasket tøj i dag, og du rummede heller ikke lige, hvad der, da hun lige havde brug for et kram. Altså det var sådan virkelig, jeg sad bare med sådan hammer, og så... Kørte jeg bare mig selv. Ja, fuldstændig.
Ja.
Og så ville jeg gerne have min mand med til det. Kom, lad os lige snakke om alle de ting, vi har fejlet, hvad vi kan gøre bedre i morgen.
Ja.
Sådan meget belærende, ikke? Og der gjorde du det der, hvad kan vi gøre? Altså, virkelig irriterende type, ikke? Og der tror jeg, virkelig har sådan fundet ud af, igennem både viden og nogle kurser, jeg har været på, at jeg får ingenting ud af det. Altså, jeg bliver jo ikke en bedre mor, at sidde og slå mig selv oven i hovedet og køre den der... Det var som om, jeg nærmest skulle straffe mig selv psykisk.
Ja.
Altså,
ja.
Men det fik jeg det jo bare endnu dårligere af. Så det har ligesom følt, at så er det okay, at jeg ikke gør det. Det er okay, at jeg ikke piner mig selv med at tænke over alt det, jeg gør dårligt, fordi det gør mig ikke noget godt, og jeg bliver ikke en bedre mor af det. Og det, jeg gerne vil, er jo at være en god mor og en bedre mor. Altså at gøre tingene bedre i morgen. Og så også give lidt slip og sænke barn lidt. Altså jeg stiller utrolig høje krav til mig selv, og det gør jeg også til omverdenen. Og jeg tror, jeg læste sådan helt vildt godt kort den dag, noget med, at folk, der er perfektionistiske, det er folk, der faktisk er sensible over for kritik. Altså, vi er bange for at blive kritiseret, så vi prøver hele tiden at gøre tingene perfekt for at undgå den der...
Det har jeg aldrig hørt, men det giver super god mening.
Ja. Og den ramte mig faktisk helt vildt meget, det der. Ikke fordi jeg er ikke perfekt i alle... Altså, det er ikke sådan, jeg har, at alting skal være perfekt, men jeg har jo stadig den der med, at det gerne må se perfekt ud, og jeg stiller så høje krav til mig selv som mor, og... At det er jo simpelthen fordi jeg er så bange for at få vide, at jeg ikke gør det godt nok. Altså jeg kan ikke tåle at blive kritiseret. Og det siger min mand også tit. Altså, han siger nogle gange sådan, du må jo sige alt muligt til mig, men hver gang jeg siger den mindste ting til dig, så tager du det bare mega nært og går i forsvarsposition. Og det er jo rigtigt. Men det er simpelthen fordi jeg bliver sådan, ej, nu har jeg fejlet igen. Og så går man jo sådan lidt, jeg vil ikke sige til angreb, det lyder voldsomt, men jeg bliver jo sådan virkelig, jeg kan slet ikke have, når han kritiserer mig. Altså, så skal jeg hele tiden forsvare, hvorfor jeg gjorde det, eller hvor jeg sådan prøver virkelig sådan at tænke over, ej, ja, det er jo simpelthen fordi, at jeg er bange for, at jeg gør det godt nok, at jeg tager det så nært. Det er jo ikke mig, der fejler som person. Altså, det er jo ikke... Det er jo rart nok, nogen også kan få noget konstruktiv kritik, ikke?
Ja. Altså, dengang jeg sådan opsagde mit arbejde, og ikke havde så godt psykisk, der sådan det her med... Jeg kan godt genkende nogle af de samme tanker omkring, altså for eksempel... Altså, vores arbejde forestiller jeg mig for rigtig mange, betyder rigtig meget, at vi er gode til noget, og vi er gode til det, vi sådan er... hvad skal man sige, brænder for, eller uddannet som. Og sådan, jeg kan mærke sådan det, at jeg bliver nødt til at opsige min stilling som sygeplejerske, det får der en til at komme vildt meget i tvivl om de sådan værdier og den måde, man er på, at er det mig, der er dårlig? Jeg kan 100% godt genkende de der tanker der i, at er jeg ikke god nok længere? Og sådan, man skal ligesom genopfinde sig selv og ligesom overbevise sig selv om, at selvfølgelig er man det, og det har jo ikke noget med det at gøre. Sådan. Og tror du sådan, at det, at du blev... Altså sådan, jeg tror, mit spørgsmål handler om, var du glad for dit arbejde? Sådan, ud over, at du var brændt ud måske. Mm. Sådan, var du ellers glad for det? Fordi sådan, jeg var rigtig glad for mit arbejde, og det tror jeg faktisk bare, havde nogle mega gode kollegaer også. Sådan, det gjorde det bare værre for mig, at jeg rent sådan, psykisk og fysisk bare ikke kunne. Og sådan, det fik bare til at komme vildt meget i tvivl. Ja. Sådan, er det noget, du sådan, kan ikke genkende til? Sådan?
Altså i hvert fald det der med, at jeg var glad for mit arbejde, og det var også derfor, jeg blev i det så lang tid, fordi at, jeg havde vidderligt prøvet at komme ned i tid og snakket med min nærmeste leder om det rigtig mange gange, og det var bare ikke en mulighed. Mm. Jeg havde prøvet også at sige, kan jeg så få en anden stilling, som ikke er så krævende? Altså jeg havde virkelig sådan prøvet alt muligt for at kunne blive i det, fordi jeg var rigtig glad for det. Ja. Og jeg var rigtig glad for mine kollegaer, som du siger, jeg havde nogle virkelig gode kollegaer. Det var sjovt at gå på arbejde, altså, og det var også fedt, når man havde ADHD, fordi der var hele tiden ding, 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 nye ting og dopamin og...
Ja.
Når nu kom der en mail, nu skal vi svare på det. Altså, der var mange skift. Ja. Det var ikke kedeligt. Mm. Og det er jo rigtig fedt. Men det er også hjernetrættende hele tiden, når jeg skal skifte fokus, ikke? Så jeg vil, altså jeg havde jo også selv i bagtanken, jeg skal ikke det her for evigt, for jeg kan ikke holde til det. Jeg kan ikke holde til alle deadlines, og der var også rejser til Kina og Indien, og jeg kunne ikke være væk hjemmefra til sidst, fordi der var ikke nogen af os, der kunne stå alene med begge børn. Så det var også derfor, det var også svært for mig at udfylde det job, altså leve op til det, de krav og de forventninger, der var i det job.
Ja.
Men jeg tror egentlig ikke, jeg følte faktisk, og det kan være, jeg lyder narcissistisk, men da jeg blev opsagt, der følte jeg faktisk ikke, at det var fordi, jeg ikke var god til mit job. Jeg følte bare ikke, at jeg kunne ikke, jeg havde, altså kvæg vores hjemmesituationer, og at jeg var så presset, så kunne jeg ikke yde det, der skulle ydes, for at jeg kunne sidde i den stilling. Mm. Og så synes jeg også, det er fair nok, at jeg er blevet valgt fra. Mm. Altså, der sidder så mange 20-25-årige uden børn, vi bestseller, så der sidder jo, står jo 10 i kø til, og de vil gerne rejse til Kina og Indien, Tyrkiet, lad mig komme afsted, ikke? Og også med i hvert fald mig, som har børn og sådan noget, vi ville måske ikke, altså jeg var ikke så villig til det mere.
Nej.
Især ikke, fordi at det bare var umuligt derhjemme, når jeg var afsted, ikke? Så jeg tror egentlig, jeg følte sådan, at det var okay. Det var sgu okay, at de sagde mig op. Fordi at jeg følte heller ikke, at jeg kunne udfylde den rolle mere. Ja, jeg følte ikke, at jeg kunne leve. Og jeg kunne ikke leve op til det der med også hele tiden halse bagefter, og kun lige nå toppen af isbjerget. Det var også mega hårdt, at de ting, jeg havde jo også nogle kollegaer, jeg havde en indkøbsassistent, og vi var nogle designer, og altså jeg kunne bare ikke mere til sidst. Altså, også skulle være der for dem, og jeg kunne ikke engang være der for mig selv, vel? Altså... Mm. Så jeg blev ked af det, fordi at, ja, det er der træls at blive valgt fra, men jeg var bare så lettet, at endelig er der nogen, der tager en beslutning for mig, og nu skal jeg bare hjem og passe på min familie, og jeg skal bare passe på mig selv.
Ja. Hvordan?
Så jeg føler ikke, jeg tog det sådan personligt. Det kan godt være, det var det, men sådan tog jeg det ikke.
Mm. Hvordan kommer ADHD ind til udtryk for dig sådan i dag? Sådan, er der, hvordan sådan, ja... Nu hvor du ikke på den måde kravler op ad væggene, hvordan kommer det så til udtryk, at du har ADHD? Hvad for nogle ting skal du gøre for ligesom at også passe på dig selv?
Ja, altså blandt det her med at blive udtrættet mere hurtigt end andre. Og det kan også godt, jeg tror både det ADHD, og så er det nok også den her stressbelastning, at vi har været i, at den har også, trods man har været stresset, så er der bare et eller andet, ligesom sådan et løg, der er et lag, der er pilt af, og det lag kan du bare ikke få på igen. Mm. Men det er helt klart det her med, at jeg bliver hurtigere udbrændt. Altså bare køre op og handle nogle gange, jeg handler helst det samme sted. Fordi så ved jeg, hvor tingene er. Altså bruger jeg simpelthen for meget kognitiv energi på at gå og lede efter varer. Glemmer halvdelen af, hvad jeg skal have. Så jeg tager flere pauser. Og så tror jeg også, der er sådan også følelsesudbrud. Altså at jeg jo går hurtigere fra 0 til 100, end andre gør. Og det arbejder jeg jo rigtig meget på, det her med, især når man står i noget med Emil, der måske er svært for ham, sådan selv til de der dybe vejrtrækninger, og få min amygdala, som den hedder, til sådan sige, alting er okay, det skal nok gå, træk vejret dybt. Så jeg arbejder utrolig meget på det der med at holde mit eget nervesystem i ro, og ja, og det koster også noget energi, så jeg kan godt mærke, har man været et eller andet, hvor Emil har været på køre, hvor jeg sådan skal holde på mig selv, så kan jeg godt være sådan fuldstændig færdig bagefter. Og det tænker jeg måske ikke alle vil være. Og det er måske faktisk det, jeg allermest keder ved diagnosen, det er det der med, at at Emil har brug for så meget mere end andre. Og så er jeg vildt træt af, at jeg også skal kæmpe. Altså jeg ville jo gerne, på det punkt, at jeg kunne være normal, så jeg havde noget mere overskud til at give ham alt det, han har brug for, og også lillesøster og min mand.
Ja.
At det der var jeg virkelig sådan, jeg ville gerne være sådan en mor, der bare havde almindeligt overskud, så jeg sådan bedre kunne være der for ham, og gøre de ting, han har brug for. Men det er bare så mange, når du spørger det der, det er så mange ting, Martin, sådan, det er så svært at forklare, for det er jo...
Ja.
Det er jo fysisk, at jeg sådan skal passe på mig selv og mit nervesystem, og så er det sådan helt banalt til faktisk også, at jeg begyndte at gå ind og kigge i mine relationer. Det er også noget, jeg lærte på det her kursus, jeg har gået på, at vi har rigtig svært ved at sige nej, og vi vil gerne være noget for alle, men det, hvis jeg er noget for alle, så er jeg ikke noget for nogen. Altså, fordi jeg er ikke en utømmelig brønd, jeg kan ikke blive ved med at give, så jeg er nødt til at vælge, hvad er det for nogle relationer i mit liv, der er vigtige. Mm-hmm. Og så er de vigtige, og så er det dem, jeg prioriterer, og så får de det, jeg har, når jeg har noget. Og det fik vi faktisk ved, at vi skulle skrive sådan en liste med 10
relationer.
Ja, og der skulle din mand selvfølgelig også indgå, hvis han var vigtig, og dine børn, og min mor, far og min søster, så der er jo allerede råd en del der, så der er jo ikke, altså der er ikke særlig meget tilbage til de veninder, jeg har. Og jeg vil også sige, at min vennekreds er jo også krænket helt vildt meget ind, og det er ikke, tænker jeg ikke kun af min skyld, det er også det der liv,
men
det tror jeg også, du måske vil opleve, når man bliver forældre og får børn og sådan noget, at så er der ikke det samme overskud af tid, så der ryger jo nogen i svinget. Men jeg vil helt vildt gerne altså, være bedre til at dyrke de og pleje de relationer, som er vigtige for mig. Så de bliver gode til det, så det ikke bliver sådan noget overfladisk noget.
Det var egentlig meget godt sagt, det der med, at hvis man er noget for mange, er man ikke noget for nogen-agtigt.
Ja.
Det var egentlig...
Det er i hvert fald den følelse, jeg sådan selv har fået, at så bliver det sådan halvt. Altså.
Ja.
Og der vil jeg gerne være bedre til sådan at prioritere de relationer, jeg virkelig føler, der er værd at bruge det sparsomme overskud, jeg har på, ikke? Altså, så de også ved, at de er vigtige, og de også føler, at jeg er en relation, der er værd at have. Fordi at jeg er ikke en, der måske lige altid får ringet tilbage.
Nej.
Og, ja.
Men der tænker jeg også sådan det at have et label. Ikke at gemme sig bagved, men sådan at have noget at sætte det i relation til, at der faktisk er en årsag til, at man er, som man er-agtigt, når man er specielt altså, men anderledes.
Sådan,
altså, at der er nogle ting, man ikke kan sortere fra, der er nogle ting, man ikke kan gøre, fordi nu har man fået en diagnose.
Ja.
Det må være, også i det her tilfælde, tænker jeg, utroligt befriende, at der faktisk er en årsag til det, at det ikke bare er mig, der er bims-agtigt.
Ja. Jamen, det er da helt klart. Den har virkelig lettet noget af det der dårlig samvittighed og pres, man har haft på sine skuldre, at jeg virkelig føler, at jeg var en dårlig veninde, altså, og det kan jo være, at jeg har været det, men jeg har vitterligt gjort mit bedste, altså det har ikke været i nogen ond mening, og det har ikke været, fordi jeg ikke ville være der, det har simpelthen været, fordi jeg ikke kunne være der, fordi jeg bare selv var fuldstændig nede, ikke? Altså, og det synes jeg har været helt hårdt, og det tror jeg også har været svært at forstå for mange af mine relationer, når de har haft brug for mig, så har jeg bare ikke været der, især hvis de så føler, at de har været der for mig. Og ikke fordi det er et regnskab, men der er jo lidt den der med, at hvis nu man ser, nu er min bedste ven, det er dig, jeg ringer til, og nu har jeg brug for dig, hvorfor ringer du ikke tilbage?
Ja.
Altså, og det er jo ikke fordi, det er en undskyldning. Jeg har det virkelig sådan, jeg synes ikke, at ADHD skal være en undskyldning, men det er en forklaring. Og jeg har ikke lyst til at bruge det som en undskyldning, men jeg vil gerne have, at folk på en eller anden måde accepterer det. De behøver ikke forstå det. Den er sådan lidt givet slip på. I behøver ikke forstå det, men I er nødt til bare at acceptere og respektere, at det her det er det, jeg kan, og jeg kan ikke mere. Altså, for ellers så kan jeg slet ikke have dig i mit liv-agtigt. Altså, og den er mega svær at stå stærkt i. Virkelig. Og det er den også, altså også i forhold til det her med parforhold, at det er også helt vildt svært for min mand nogle gange at forstå, at den, jeg måske har været, den er jeg ikke mere. Altså, at jeg også har ændret mig, og jeg bliver bedre til at sige fra, og det er jo helt svært at forstå. Jamen, det kunne du da godt for et halvt år siden, eller et år siden. Jamen, der holdt jeg også på mig selv, og der tog jeg mig sammen hele tiden. Men hvis jeg blev ved med at tage mig sammen, så brænder jeg ud igen. Så det er sådan nogle dynamikker, der skal ændres, og nogle, hvad kan man sige, nogle, hvad hedder sådan noget, når man har en, altså nogle måder, man har gjort tingene på før
vaner.
I familien. Ja, vaner, der skal også brydes, ikke? Altså jeg har jo været utrolig kontrollerende, og taget alt på min kappe, og det var ikke, fordi jeg kunne, det var, fordi jeg havde nødt til at have kontrol over det. Altså, og der har jeg jo sådan, jeg mig helt vildt meget i nu at give slip, og lade min mand tage mere over. Og det skal han jo også vende sig til, at nu må jeg gerne nu. Ja, nu må du gerne.
Ja.
Okay. Eller i dag må du gerne. I morgen må du måske ikke. Og det er jo sådan en mega dynamik, der skal ændres, ikke? Og der har været en måde, hvor han altid har gjort tingene på. Han har vidst, jeg altid greb boldene, og nu lader jeg dem lidt falde. Mm. Altså nu giver jeg sådan lidt slip og siger, okay, hvad sker der? Griber han den? Ja. Altså jeg kan også nogle gange sådan teste lidt, ikke? Og så blive sur, hvis han ikke gør. Og det er jo heller ikke fair, fordi at det er jo hele det der med, det både, at jeg lige pludselig giver slip, og så skal han jo også lære, at han gerne må tage over, ikke? Mm. Men jeg synes, det har jo gjort, at vi står langt stærkere i det nu. Altså vores parforhold er meget stærkere, end det var for nogle år siden. Altså,
ja, når man bliver bevidst om det.
Ja,
ja. Og sådan jo, parforhold ændrer sig jo. Sådan, altså, jeg tænker, når man bliver ældre i et parforhold, jamen, så ændrer man sig jo, og ja. Jeg tror også, man får nogle vaner. Og så tænker jeg bare, når der så kommer sådan noget helt udefra, som ADHD-diagnose, jamen så altså tal om en kæmpe ændring, sådan at de vaner, man havde før, de skal altså omvendes, hvis man har holdt sammen på sig selv, og ligesom levet med det, uden sådan at tage hensyn til sig selv. Det kunne jeg virkelig godt forestille mig, altså er noget, sådan man skal tale om, og ligesom være bevidst om, på en helt anden måde. Jeg kan sådan huske, du skrev til mig også det her med, at dengang du fik din diagnose, jamen så fik du egentlig at vide, at du havde ADHD, og så blev du sendt ud af døren.
Ja, med en pakke piller.
Ja, fordi...
Nej, det er jo ikke helt bogstaveligt talt, men...
Fik du... medicinerer man mod ADHD, eller medicinerer man mod nogle andre ting, eller sådan symptomerne på det agtigt?
Det der var lidt sjovt faktisk også, da jeg fik diagnosen, det var, at han jo stadig godt var sådan, altså han troede, det var ADHD, men det kunne jo også godt være en depression. Men det var bedre at starte med at prøve med ADHD-medicinen antidepressiv, fordi ADHD-medicinen, det var sådan ret hurtigt. Altså tog du den, og så var der en virkning, og så stoppede du, hvis ikke der var en virkning, og så var der ikke noget følge i det. Hvor jeg tror, at de andre havde det psykofarmika. Mm. Ja, at der er måske lidt mere længere indkøringsperiode og nogle andre bivirkninger, og du kan måske ikke bare stoppe, det ved jeg ikke. Ja. Så han mente, at vi skulle prøve først med det her ADHD-medicin, for ligesom så kunne vi udelukke, det ikke var en depression, hvis det virkede. Så det er ikke, fordi jeg synes, at det vil sige, at han bare delte piller ud. Altså selvfølgelig kan man, og burde også opsøge psykoedukation, og det er jo så også det, jeg sådan har prøvet at lede efter. Om der var et eller andet, man kunne få i offentligt regi, eller blive henvist til gennem lægen, men altså det er ikke lige lykkedes mig at finde noget endnu. Nu er så kommet de noget, skal tage med noget mentorordning igennem også jobcenteret. Og det glæder mig, hende snakker jeg lige med den anden dag, det glæder mig mega meget til, for hun er netop sådan en, der kan sætte sig ned og snakke om de her, jamen, nu har du fået diagnosen, hvad betyder det for dig, hvor er det, du er stærk, og hvor er det, din udfordring er, og hvad for noget redskaber skal du så have i rygsækken til, når de her udfordringer, de kommer, ikke? Og det er jo det, man virkelig har brug for, det er jo nogen, der ligesom breaker det ned for en.
Ja.
Og netop også, som du sagde lidt tidligere, hvor vi snakker om det her med, det er så forskelligt, hvordan ADHD påvirker en. Altså jeg har også mødt 20 forskellige kvinder, og der er ikke en, der er ligesom mig.
Nej.
Og du kan møde 100 forskellige mænd, og der er ikke en, der er ligesom dig. Det er så forskelligt, hvordan det kommer til udtryk. Og det tror jeg både er en diagnose, og så er det noget arv, noget miljø og noget opdragelse, hvad du har med, ikke?
Er det svært sådan at skulle, fordi det forestiller mig, at man skal genopfinde sig selv, når man har fået, altså sådan, var det en svær proces at ligesom være igennem, fordi det påvirker en så meget?
Ja. Jeg tror, man går igennem lidt ligesom et breakup. Det er sådan en proces af, først så er du ked af det, så er du vred, og så kommer der en eller anden accept og fremskridt i det. Altså jeg var, i starten var man jo sådan lettet, sådan, det var det, ikke? Nu er der en forklaring, og nu kan jeg handle, nu kan jeg gøre noget. Og så kom der også den der sorg bagefter, sådan, ej, har jeg virkelig ADHD? Ej, det kan da ikke passe. Altså sådan, hvor man sådan begynder at stille spørgsmålstegn ved det, og benægte og også gå ind i det og blive ked af det over det, og hvorfor skulle jeg have det, og man begynder at finde ud af alle de her udfordringer, og bliver virkelig bevidst omkring, hold da kæft, hvor har jeg kæmpet, altså, hold da op, hvor har jeg bare været hård ved mig selv, og ikke passet godt på mig selv, altså, ødelagt mig selv på en eller anden måde, det er sådan lidt den følelse, man får, at man faktisk ikke har været god nok ved sig selv, og man har ikke lyttet til sig selv, og så går man sådan igennem det, og så når man sådan lidt ud til den der, okay, men jeg kan jo stadig en masse, så prøver man sådan at finde ud af, okay, hvad er det så? Hvor har ADHD måske også været en styrke? Altså, hvordan kan jeg bruge den til en styrke, så man ikke bare bliver sådan et offer af den? For der har jeg også været. Altså, jeg havde også tid, hvor jeg bare sådan synes, at lige pludselig alle de ting, jeg læste med ADHD, det blev bare sådan virkeligt for mig. Og så kunne jeg bare ingenting. Og så ligesom, nu ved jeg, at det er helt vildt svært at motivere mig selv, og vi går lidt i dvale, så nu sidder jeg bare lige her i 3 timer og laver ingenting. Altså, fordi jeg ved, at det er min udfordring, så nu behøver jeg ikke gøre noget. Altså, og det kommer der jo ingenting ud af. Men det tror jeg også er en del af det der med, at man sådan begynder at gå ind i de der ting, og så tænke, jamen, sådan har du aldrig gjort før. Tag det nu sammen. på en god måde. Altså det der, det her, det kan du godt.
Mm.
Og der har jeg ligesom sådan skulle igennem alle de der op- og nedture i det. Og jeg vil sige, jeg står ikke sådan, altså jeg er ikke færdig, tror jeg, med sådan at bearbejde det.
Nej.
Men bare det der med at ture at tale åbent om det, det synes jeg er, det er jeg selv mega stolt over, og det er virkelig sådan en eller anden, der er en eller anden power i det her med at tør at sige, jamen jeg har ADHD, og jeg har egentlig haft et okay liv, men det har også været skidesvært og mega hårdt, og
ja.
Det og sådan, der, det prøve der, at vise andre, at det er okay, altså at, og man kan også godt komme igennem det og komme ud på den anden side, og det håber jeg også, jeg gør. Altså jeg håber jo igen, jeg får et job, jeg bliver glad for og kan bidrage med et eller andet. Jeg har ikke fundet ud af, hvad det er endnu.
Mm.
Men jeg ville helt klart også gerne bruge den her selvindsigt og alt det her med psykiske sygdomme. Altså det der, jeg har jo egentlig altid interesseret mig helt meget for mennesker, og jeg også gerne vil læse til psykolog i mine unge dage, men jeg havde ikke lige et højt nok gennemsnit.
Mm.
Så jeg håber da på det her på en eller anden måde kan bruges i noget, man måske kan hjælpe andre, der har haft det svært at give en anden selvforståelse af sig selv. For jeg tror virkelig, det er det vigtigste. Det er virkelig det der med at forstå sig selv. Hvorfor er jeg, som jeg er? Diagnose eller ej. Altså jeg tror virkelig, alle har brug for det der med at forstå sig selv.
Ja.
Og også lidt pille de der lag af, man har fået på, at hvordan man skal være. Altså den har jeg virkelig sådan dykket ned i det der med, at man har fået noget med hjemmefra. Altså mine forældre har lært og opdraget mig på en bestemt måde, og så tager man lidt de der holdninger og ting til sig. For det gør man jo også som barn. Altså ens mor og far er jo de klogeste i verden. Og der har jeg måske været lidt senere om at løsrive mig. Altså jeg har måske i lidt flere år end andre har gjort sådan ligget meget under mine forældres, hvordan de tænkte, jeg skulle gøre eller være, eller hvordan jeg var. Hvor nu sådan, jamen, sådan er jeg jo slet ikke.
Mm.
Det har sådan været sådan lidt mindblowing, det der med at sådan mærke ind i, jamen, hvis du siger det her, mener jeg så egentlig det, eller mener jeg det ikke?
Ja.
Fordi jeg har sådan lidt mistet min egen holdning om mig selv.
Mm. Altså jeg tror, du har helt ret i det der med, at det er et helt banalt behov at ligesom finde ud af sig selv.
Ja.
Og jamen, så kommer der jo alle mulige forstyrrelser udefra, hvor man kommer i tvivl om, hvem man er. Det kan være en diagnose, men det kan også være et traume eller et eller andet, som gør, at man kommer i tvivl. Men jeg tror, du har helt ret i, at det er et helt banalt behov, at man gerne vil kende sig selv og ligesom... Jeg finder ud af, hvem man er på en eller anden måde. Men jeg tror også, at du har ret i, at jamen, det er jo en mega lang proces, og jeg tror, at man er nået rigtig langt, når man tør tale højt om det. Og ligesom turde stå ved, at man er, som man er. Og det kan jeg faktisk ikke lave om på. Sådan, altså, nu har jeg et label, som kommer til at sidde i rigtig lang tid, og det bliver simpelthen nødt til at anerkende. Og jeg tror, at det, at man taler om det, det er jo også hele podcastens eksistensgrundlag, at man taler om det, og ligesom, så tror jeg, man er nået rigtig langt. Yeah. Det var første del af min snak med Signe om det at have ADHD. Lyt med igen på onsdag, hvor I får anden del. Vi høres ved. Hej hej.